gifle yer ada radiosu. Ertiriniz hayırlı bolsun kadirli dinleyiciler. Şugun 2025-nji ýylyň 13-nji maýy, hepdeniň hişenbe güni. Şuňki programamyzda Balkanda türkmen ununyň gyçylygy dowam edýär. Zelenski Türkiýede Putin bilen duşuşmaga taýýardygyny aýdýar we beýlik maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Rusiyanın harvaları 10-cü maya geçilen gece Ukrayna 1-8 tane dron bilen hücum etdi. Bu arada Ukrayna'nın harva hova güçleri havar verdi. Hücumlar Odessa, Nikolaev, Zhytomyr ve Donetsk tevitlerine gönüktürüldü. Odessa tevitinde dron hücumları sebepli bir adam yaralandı. Belgrad Dnistrovski şehri hücume sedevar boldu. Onda yaşa isaylarına administrativ bina ve yangın sündürücü bölüme zeper yetti. Ukrayn demir yollary Donetsk tewtinde yuk otdusynyň hüjüme sezibar bolandygyny, lokomotiv dolandyrjysynyň yaralanandygyny habar berdi. Xitay bilen Amerika özara töwdada öň ýygylan edilen import paslaryny epetli ýokurlandyrmak baradaky kararlar boýunça 90 günlük moratori girizmek barada ýalalysty. Bu barada Jenewada geçirilen gepleşikleriň netijeleri boýunça Amerikanyň maly ministri Scott Bessent habar berdi. Bir näçe tapgyr paslaryň ýokurlandyrylmagy sebäpli Amerikanyň käbir Xitay haritlerine goýun paslary 145% ýetdi. Xitayň Amerikanyň haritlerine goýun paslary bolsa 125% bardy. Bessentiň sözlerine görä, taraplar indi azyndan 90 günüň dowamında paslary 115% peteltmek barada ýalalaşdylar. Aktamyň beýanatynda ýalalaşyklaryň 14-nji maýdan güýje girjekdigi aýdylýar. Bu ulalasyklar Xitayň Amerikan haritlerine import paslaryny etasy derejesini, ýagny 10% Amerikanyň Xitay haritlerine paslaryny bolsa 30% çelini düşürjekdigini aňladýar. Taraplar indiki 3 aýyň dowamında özara töwda meseleleri boýunça gepleşikleri dowam etdirerler. Amerikanyň administrasiýasy Xitaýa garşy paslaryň ýokurlandyrylmagyny bu ýurt bilen bolan töwda deň aramsyzlygy bilen düşündiripdi. 11-nji maýda Omanyň paýtagty Maskatda Amerika bilen Iranyň arasynda Tehranyň ýadro programmasy baradaky gepleşikleriň Nowoddaky EM 4-nji tapgyra geçirildi. Gepleşikler apreldän bäri dowam edýär. Şu wagt içinde durly ýerlerde 4 duş geçirildi. Teknik taýdan olar köplenç günü däl görnüşde gurulýar. Ýagny diplomatik gatnaşyklary bolmadyk Amerika bilen Iran delegasiýalary Amanın vekillerinin aracılık etmeginde gurulşyarlar. İranın daşary işleri ministri Abbas Araqçy gepleşiklerin soňky tapgyryny has çynlykka we has jekmejek diýip häsiýetlendirdi. Onun sözlerine görä gepleşiklerde öňe gidişlikler bar we olar dowam etdirler. Emma Nowoddaky duşuň teneti entek bellenilmedi. Amerikanyň vekilleri hem gepleşiklerin soňky tapgyryny höwetlendirji diýip atlandyrdy. Gepleşiklere gatnaşyjylaryň beýanatlaryna görä, Iranyň uranyny baýlaşdyrmak baradaky meselesi henizem ýalasyň gazanylmagy urundaky esasy päsgelçilik bolup durýar. Araqçy Iranyň uranyny baýlaşdyryş derejesini peseldip biljekdigini, ýöne ondan doly ýüz öwürmejekdigini aýtdy. Amerikanyň ýürütü wekili Steven Witkoff bolsa, mundan ozaleden çykyşlarynda Washington üçin Iranyň uranyny baýlaşdyrmakdan Doly ýüz öwürmeginiň möhümdigini bellepdi. Amerika we Ýewropa bileleşigi tarapyndan terroristki guramy hökümünde ikrar edilen Palestinanyň radikal Hamas topary 7-nji oktýabrda Israýla guran hüjümünden soň ýetir alynan we häzirki wagtda çelini Gazada saklanýan Amerikanyň hemde Israýlyň raýaty Eden Aleksandry azat etjekdigini mälim etdi. Aleksandr Israýlyň harby güýçleriniň gullukçusydyr. Hamasyň beýanatynda aýdylmagyna görä, onuň azat edilmegi, Israýyl bilen okatçylygy betetmek we Gazada insanperwer kömek üçin giriş mümkinçiligini üpçün etmek ugrunda görülýän tagallalaryň çäginde amala aşyrylýar. Aleksandryň anyk kaçan azat ediljekdigi aýdylmaýar. Amerikanyň ýürütü wekili Adam Boyler toparyň bu kararyny öňe tarap ädim hükmünde häsiýetlendirdi. Ve Hamas'ın zamunluğunda helak bolondogu çakmanılyan 4 Amerikalıyının cesetlerine hem izine kaytırmağı çağırdı.